paper.
L'universa. Europa, mi in bomboni. Kaj luni se je zadnje čase dogajalo na področju mladih in izobraževanja? V sklopu tedna Evrope se najde kar nekaj takšnih cvetk. Evropski dnevi naj bi bili organizirani z namenom, da se vsi državljani lahko seznanijo s pravicami, ki jih imajo kot člani Evropske unije, ter izvejo, kakšne priložnosti jim odpira mati Evropa. Vse skupaj pa je izpadlo kot ena velika reklama za Evropski parlament in neoliberalizem, ki ga ta tako pridno prakticira. Slogan tedna Evrope se pompozno glasi: za Evropo gre, za vas gre, z vprašanjem. Najverjetneje je slogan želel poudariti, da kot polnopravni člani Evrope takšne privilegije premalo izkoriščamo. Bože državo. Dnevi Evrope so se nadaljevali z okroglo mizo z naslovom Mladi Evropejci v stari Evropi, na kateri te je prijelo ne le enkrat, da bi šel zažgat oba evropska parlamenta, ker eden očitno ni dovolj za napajanje vseh teh intrigantnih osebkov. Tralala. Fascinantno je bilo spremljati odzive prisotnih na razstavi študentov Likovne akademije, ki je bila postavljena v sklopu Evropskih dni. Nekateri so si z mrkimi obrazi strgali bombone s podplatov finih čevljev. Otroci so si jih nagrabili polna naročja in želeli plen odnesti domov. Starši nad to idejo niso bili navdušeni, predvsem zaradi lačnih otrok v Afriki in predvsem zaradi svete nedotakljivosti umetniškega dela. Avtorji instalacije so bili zadovoljni, ker se jim je končno posrečilo, da se je umetnost dobesedno prilepila na obiskovalce. Na otvoritev sta prišla tudi evropska poslanca Jelko Kacin in Lojze Peterle, ki sta bojda takoj zakaprirala močno simboliko razstave.
Ko sem bil tukaj pred uro in pol, sem šel pogledat, kako zgleda inštalacija, je bila še drugačna. Je bila prehodnost, je da normalno pritno. Zdaj, uri in pol so se stvari toliko spremenile, da se je pot v prostore Evropske unije, kako ne rečem, pocukrala, je postala teže prehodna, je veliko slajša, da ponovim, kaj se prej rekel Nataši. Bog ne daj, da bi kdo te bombone zdaj nesel živalski vrt, ker vas bojo prijeli. To ne smete dajati tako, škodi. Ampak tisto, o čemer se pravzaprav mi danes lahko pogovarjamo, je pravzaprav odgovor ne na preteklost, ampak na prihodnost. Mlade generacije imajo pred seboj vso prihodnost.
Da ste nas peljali skozi nekaj vrat, vrata dajo pa zmeraj misliti, če so zaprta ali pa če so otvrta. Torej, prav lepa hvala in vam želim, oziroma nam želim, da gre veliko ljudi skozi ta vrata.
Kranjska čebeljca pa nič. Na četrtkovi okrogli mizi so stvari postale še bolj bizarne. Razprava se je nanašala predvsem na visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Slovenski zastopniki v Evropskem parlamentu, ki vse zastopijo, pa so za zmanjšanje te problematike ponujali marsikatero zanimivo, da ne rečemo celo absurdno rešitev. Naprimer, poslanka iz vrst SDS, Zofija Mazej Kukovič, je promovirala samo zaposlitev.
Mladi, najprej potrebujete to samozavest, da ste vi del rešitve, ne pa del problema. In potrebujete tudi tisti pogum, da iščete priložnosti okrog sebe, da se ozrete, kaj pa je priložnost, kje je tista ideja, ki jo lahko vi sami posadite. Kje je tista ideja, skozi katero lahko najdete samozaposlitev. Ali si upate biti podjetniki? Po raziskavah, ki smo jih naredili, 70% ljudi nikoli ni niti pomislilo, da bi bili podjetniki, niti pomislilo. Torej, gre za to, da pozabljamo na priložnost, ki je v stari Evropi že zelo stara. Razmišljati o tem, kaj bom jutri delal in kako bom preživel in seveda imeti motivacijo. Ne tisto, da starši rečemo, veste, naj bo vam bolj dobro, kot je bilo nam. Ta formula ne zdrži več, zaradi tega, ker ni prenašanja skozi to formulo, ni prenašanja te nujnosti po borbi, po preživetju. In po kreaciji, po tem, da znate, ko kreirati, da znate biti tisti, ki misli, ideje prepletate, ki jih preanalizirate in iz teh idej, drznih, tudi norih, ustvarite vrednost, zato da bo mogoče danes so tukaj nastala ena samozaposlitev. En pogum za samozaposlitev.
Ja, takšna je pot iz Šoštanja do Bruslja. Medtem pa je njen somišljenik dr. Milan Zver priporočal produktivnost.
Mladi mora biti proaktivni pri reševanju svojih življenjskih in poklicnih pričakovanj. Mislim, torej, mladi lahko ste pogumni, lahko imate idejo, ste kreativni, inovativni, ampak če pa nimate dovolj kompetenc, znanj, veščin, je pa težko uresničiti tudi najbolj drzno idejo, ne, v pozitivnem smislu. Zato je ključnega pomena, da ste opremljeni z ustreznimi kompetencami, s katerimi boste lahko konkurenčni v družbi. Uporabljamo grozne pojme. Ne? V mojem času, ko sem jaz bil rosno mlad, nismo uporabljali teh besed konkurenčen biti v družbi. To pomeni, da se mogel tekmovati z drugimi, kdo je boljši, da se dobil lahko službo. Ampak danes je pač tako, živimo v družbi tveganja, svobode, podjetništva in če si dovolj dober, sposoben, potem tudi uspeš.
Če si član prave stranke. Član LDS Jelko Kacin je imel podobno mnenje kot njegova dva kolega.
Pri nas je veliko ljudi, ki mislijo, da jim je služba dana in to je status. Mi pa moramo govoriti o delu. No in jaz mislim, da mladi imate to veliko prednost, da si lahko privoščite tudi kako napako. Treba se je zadeve pač lotiti, treba se je dokazati, treba je dvigniti svojo samozavest, treba je enostavno delati tisto, kar stari rečejo, da se ne da. Torej, treba si je, kot je bilo rečeno strani Zofije, ustvariti možnosti, se zaposliti, narediti nekaj, migati in iz tega potem pride pač vse. Proaktivna drža je ključna.
Mogoče pa je ključ to, da se vsi zaposlimo v javni upravi in pristanemo na to, da imamo znižane plače. Besede z neoliberalističnim prizvokom so se kar usipale iz ust evropskih poslancev. Škoda, da na okrogli mizi ni bilo prisotnih več mladih, da bi lahko usrkavali te modrosti. S tem so le dokazali lastno apatičnost in krivdo za brezposelnost. Zase vem, da bom že z jutrišnjim dnem odprla svoje podjetje. Zase tudi. Prodajala bom eko hrano, tudi jaz. Biti branjevka je bila že od otroštva dalje ena mojih gorečih želja, tudi meni. Sploh ni važno, da si zaposlen v stroki, za katero si se šolal, mah kaki. Važno je, da si iznajdljiv in v pravi stranki. Tralala, med drugim so promovirali tudi delo v tujini. Očitno beg možganov ni del problema, ampak del rešitve. Najbolje, da se vsi preselimo v Bruselj. Poglejmo, kakšne hvalospeve so mu peli.
To, kar je meni Bruzo dal to neko širino, spodbudil me k temu, da razmišljam, kaj bom počela vnaprej, šla mogoče v svoje privat vode, kaj bi delala in to vse, ker se pogovarjamo s asistenti med sabo, učimo se jezika.
Prej je nekdo vprašal, če imamo pokrite potne stroške. Imamo, ne? Nam se seveda zgodi, da vsak teden, ko letimo gor, vidimo sonce. Tudi če tle ne vem kako zaparjeno in črno, mi vidimo sonce. In zato bom rekel, gledamo stvari nekoliko drugače. No? V času tega našega mandata mi vabimo ljudi in osnovno sporočilo, ki ga jaz dajem obiskovalcem, je naslednje. Dotakniti se morate evropskih inštitucij. Fizično se morate dotakniti tudi zgradbe Evropskega parlamenta. Zato da boste enkrat razumeli, da je to tudi vaša slovenska inštitucija.
in praktično se morate znajti v samo osamosvojitveni vojni. Tam bomo vsi srečni in imeli službo, v Bruslju namreč. Brusel je torej novodobna obljubljena dežela. Ne smemo biti tako zaplankani in staromodni. Stopiti je treba v korak s časom in postati konkurenčen, kot recimo azijske države, ki se jim reče tigri, za nekaterim.
Svet se je tako spremenil, da je prav, da se tudi mi priznamo in da mi to dojamemo. Evropa je bila takrat vendarle edina, če rečem, poleg Amerike razvita na svetu. Danes nam Kitajska in Indija prehitevata po levem in desnem. In da ne govorimo o kakšne tehnologije imajo. Da ne govorimo, da so Kitajci, mali Kitajci, pripravljeni sedeti od jutra do noči v razredu in se učiti pri eni žarnici, brez kurjave, in da gredo mladi Kitajci v svet, kamorkoli, tudi da rečem, če so lačni in ženi, samo da se učijo in nosijo znanje nazaj. In svet je postal tako konkurenčen, da mi enostavno ne moremo več primerjati okolje, v katerem danes živimo, s tistim, kot je bilo nekoč. Torej nismo sami, da bi se o tem odločili. O tem odloča danes globalni svet.
Je hvala, Zofija, ki si toh pametna. Prevladal je Darwinov zakon močnejšega. Evolucija gre v obratno smer. Namesto, da bi se zavzemali za bolj blago in pravično družbo, se takšen način življenja propagira. Tisti, ki niso dovolj grebatorski, pa nazaj k naravi. Jest insekte. Po koncu okrogle mize so delili lično okrašene vrečke s fižolovimi semeni. Dobili smo jo dar od inicijative Hrana za zdravje in delovna mesta gospe Mazej Kukovičeve, ki je očitno našla rešitev.
Ampak v Španiji so kaj mladi naredili? Ni za verjeti, jaz sem to videla tudi na lastne oči in tudi ena iz naših novinar, ki je to postila. Koliko se jih je vrnilo nazaj na zemljo in na podeželje in so začeli s kombinacijo motike in računalnika. Pravzaprav ustvarjati priložnost zase in za druge. Torej potrebno je na eni strani si dati umazati roke, na drugi strani pa imeti veliko znanja, da ti ne sam produkt ponudiš, ampak da ponudiš tudi stvari.
Pa kaj si ti nor, če že nimamo službe, pa mejmo vsaj fižol ali krompir. Prispevek za oddajo Kaj pa Luniverza je pripravila U Sajko.
Dušan živi ostane tukaj. Ti veš, kaj glih intervju dajem za radio študent. ampak ministerstvo ima prednost.
Celo nekateri intelektualci. Intelektualci. Konec koncev sem tudi eden izmed njih.
Ne, ampak ni bilo nobenega političnega ozadja. Nasprotno, ja, to ti jaz povem, garantiram 1000000%. That's all, folks.